Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και παρά τις θέσινες πολύ ωραίες βροχές η επικαιρότητα δείχνει να έχει πάρει φωτιά. Κατασκοπικά θρίλερ με στρατιωτικό που παρακολουθούνταν εδώ και μήνες για την επικίνδυνη δραστηριότητά του να μεταφέρει απόρριτες πληροφορίες του ΝΑΤΟ στην Κίνα, διαξυφισμοί και ένταση που φτάνουν στο κόκκινο για το ναυάγιο στοιχείο ενώ αποκαλύφθηκε και δεύτερο συμβάν που είχε προηγηθεί στα ψαρά, σκληρές δηλώσεις και θέσεις από την πλευρά της Άγκυρας για τα ελληνοτουρκικά σε απάντηση στη συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού και όλα αυτά μόλις λίγα 24 ώρα πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τυχαίο? Δεν νομίζω που έλεγε παλιότερα και μια επιτυχημένη διαφήμιση. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά έως την ερχόμενη Τετάρτη που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ηγετών. Μια συνάντηση που πιθανότατα δεν θα έχει κάποια εντυπωσιακή εξέλιξη, αλλά θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα εφόλης της ύλης που ενδεχομένως να φέρουν και σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις εντός του 2026. Πάρτε για παράδειγμα τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Σεύρον που ανακοινώθηκε χθες. Η Τουρκία λοιπόν υπέγραψε συμφωνία με την Αμερικανική εταιρεία για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας. Η συμφωνία είναι μεταξύ της Σεύρον και της κρατικής Turkish Petroleum, που προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτης δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, πάντα σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο. Η συνεργασία θα βοηθήσει την τουρκική εταιρεία να φτάσει μακροπρόθεσμα σε παραγωγή ενός εκατομμυρίου βαρελιών, όπως ανέφερε στη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Μπαϊρακτάρ, μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη. Τον περασμένο μόλις μήνα, η τουρκική εταιρεία έχει υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με μονάδα της Exxon Mobil και την ESO στα πλαίσια των ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Σεύρον όμως έχει ανακοινώσει συμφωνία και με τη Συρία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι γνωστό ότι πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε και συμφωνία επέκτασης του κοιτάσματος με το Ισραήλ, ενώ υπάρχει συμφωνία και με την Αίγυπτο. Ας όλα αυτά προσθεθούν οι συμφωνίες της Σεύρων με Ελλάδα, Ισραήλ, Λιβύη, Αίγυπτο, είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο γεωπολιτικά και ενεργειακά από τις ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, που όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχει και πολιτικό αποτύπωμα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ με την πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook στις πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και βέβαια, οι εξελίξεις στα ενεργειακά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ο κάθετος διάδρομος θα ενεργοποιηθεί από φέτος και όχι από το 2028 ή το 2030, όπως ήταν οι προβλέψεις. Και στην Ελλάδα, φωτιά δεν έχουν πάρει μόνο οι εξελίξεις, έχουν πάρει και οι τιμές των ακινήτων και τα ενίκια. Γεγονός που εξηγεί και τη σπουδή της κυβέρνησης να βρει λύσεις στο στεγαστικό. Μια έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Σπιτόγατος δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το που βρισκόμαστε. Η έναρξη του προγράμματος Σπίτι μου 2, οι εξελίξεις γύρω από την Golden Visa, η έντονη ζήτηση στην αγορά για ενοικίαση και αγορά και ανοικίαση κατοικιών, καθώς και οι διαδοχικές αυξήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, σε πανελλαδικό επίπεδο, από ό,τι μαθαίνουμε, η αγορά κατοικίας συνέχισε την ανωδική της πορεία και το 2025, με τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης να αυξάνεται κατά 9,4% σε ετήσια βάση από 8,8 ένα χρόνο νωρίτερα. Όσον αφορά τα ενίκια, παρουσιάστηκε η ποιότερη δυναμική. Η μέση τιμή ενοικίασης αυξήθηκε κατά 6% έναντι 7,8 το 2024. Ακόμη υψηλότερα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, αυξήθηκε κατά 11,2 οι τιμές πώλησης ή αγοράς και 9,2 ήταν η αύξηση της στα ενίκια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Διαπιστώνεται λοιπόν μια έντονη ανωδική δυναμική και στις δύο αγορές. Ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύεται ως η περιοχή της Αττικής με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 11,6, τα δυτικά προάστια 11,2, τα προάστια του Πειραιά με αύξηση 8,3 και βρισκόμαστε, παρότι βρισκόμαστε εδώ και κάποιους μήνες, σε μια φάση εξισορρόπησης μετά τις έντονες αυξήσεις των προηγούμενων χρόνων. Τα ίδια και στη Θεσσαλονίκη, τα προάστια της Θεσσαλονίκης σημειώνουν σημαντική ετήσια αύξηση 12,6, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης 10,1. Τώρα στα ενίκια, στις υψηλότερες τιμές είναι στο Δήμο Αθηναίων και στα βόρεια και νότια προάστια, αλλά και στα δυτικά προάστια έχουν αυξηθεί αρκετά οι τιμές. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι αυξήσεις είναι 8,1 και 7,1 στα προάστια. Στην Αττική η Βουλιαγμένη είναι η πιο ακριβή περιοχή, ακολουθεί η Κολωνάκη Λυκάβητος. Η Βουλιαγμένη μάλλον είναι στις 7.500 που είναι το ακριβότερο, η ακριβότερη περιοχή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από περιοχές πιο οικονομικές, όπως η Αγία Βαρβάρα, οι Αχαρνές, τα Πατήσια και η περιοχή Πατησίων Αχαρνών. Για ενοικίαση οι πιο οικονομικές τιμές είναι στη Σταμάτα, στον Άγιο Στέφανο, τα Βόρεια Προάστια, το Πέραμα, τα Προάστια του Πειραιά, το Καματερό και οι Αχαρνές τα Δυτικά. Λοιπόν, αφήνουμε τις μπόρες στα στεγαστικά και τα κόκκινα δάνεια και πάμε στο δελτίο καιρού, όπου η σημερινή ημέρα θα είναι και η τελευταία με βροχές και καταιγίδες, καθώς μας περιμένει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα βρέχει τοπικά για το υπόλοιπο της ημέρας. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται ασθενείς βροχές από το πρωί αλλά και από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα δυναμώσουν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 16 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 17 έως 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 21 βαθμούς στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Φώτιος, χρόνια του πολλά, και σαν σήμερα το 1820 ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια επαναπροώθησης των μαύρων από την Αμερική στην Αφρική με τη δημιουργία του κράτους της Λιβερίας. Το 1885 η κυβέρνηση του Χαρί Λαουτρικούπη καταραίει εξαιτίας του επεισοδίου Νίκολσον και της βαριάς φορολογίας. Το 1922 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα, το σημερινό Βήμα δηλαδή, που πρόσκειται στο κόμμα των Φιλελεύθερων τη Βενιζελική Παράταξη μεταξύ των ιδρυτών της ο Δημήτριος Λαμπράκης. Το 1952 η Αγγλίδα πριγκίπισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μέρι ανεβαίνει στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου ως Ελισάβετ η δεύτερη μετά το θάνατο του πατέρα της του Γεωργίου του Έκτου. Και το 1958, 7 ποδοσφαιριστές της Manchester United σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μόναχο. Το 1982, σαν σήμερα, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καταργεί τις ποδιές των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία. Τέτοια μέρα το 1748 γεννήθηκε ο Johann Adam Weishaupt, γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέκτας των Ιλουμινάτη των περίφημων πεφωτισμένων. Το 1917 η Ζαζά Γκάμπορ, Αμερικανό-Ουγγαρέζα ηθοποιός, ενώ το 1945 γεννιέται ο Μπομπ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε. Το 1515 φεύγει από τη ζωή ο Άλδος Μανούτιος, ο Ιταλός τυπογράφος που διέσωσε μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Και το 1793 ο Κάρλο Γκοντόνι, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Commedia dell'arte. Το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Γκάρι Μουρ, ο Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής, μέλος μεταξύ άλλων του συγκροτήματος Thin Lizzy. Καλημέρα από το Γεράσιμο από τον Πειραιά, καλημέρα από τη Στέλλα από τους Αμπεριλόκηπους, τον Νίκο από τα Τρίκαλα, τον Κώστα από την Κύπρο. Η Μαρία μας λέει 6 βαθμούς στην Καβάλα, έχει κρύο αυτή την ώρα. Καλημέρα και από τον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ξέχασα να σας πω για τις θερμοκρασίες. Η Θεσσαλονίκη έχει 8 βαθμούς αυτή την ώρα, η Πάτρα 9, το Ηράκλειο 14, η Χαλκίδα 8, η Κόρινθος 10, η Καβάλα 6, η Καλαμάτα 9, η Λάρισα 5 και τα Ιωάννα 7 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλά έπεσε το θερμόμετρο και χθες με τον Παναθηναϊκό, ήταν αποκαρδιωτικός, χάνει έδαφος για την Εξάδα, είχε μια κάκιστη εμφάνιση ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και είχε επιστροφή στα αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ της, της Μπεογκράνσκα Αρίνα και υπέστη βαριά ήταν με σκορ 78-62 του Παρτιζάν, πέφτοντας στο 16-11 μετά από 27 αγωνιστικές της EuroLeague και προβληματίζοντας ξανά με την απόδοσή της. Με εξαίρεση το ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, οι πράσινοι έδειξαν φανερό έλλειμμα ενέργειας και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το μέγεθος και τη σκληράδα των Σέρβων, υποπίπτοντας σε πολλά λάθη και μένοντας μακριά από τον καλό τους εαυτό στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μην φανούν καν ανταγωνιστικοί. Στο ποδόσφαιρο τώρα, άλλη μία μεταγραφή είναι πολύ κοντά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, είναι ο Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή του παίκτη, του 20χρονου παίκτη, έχοντας συμφωνήσει με την ομάδα του, τη Σλάβεν Μπελούμπο, σε ένα deal το οποίο θα κοστίσει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος 20χρονος αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε το μεγάλο κλασικό ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θέλει να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θέλει μια πολύ καλή εμφάνιση για να αλλάξει τις άσχημες εντυπώσεις των τελευταίων εβδομάδων. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε λοιπόν την απόφαση για την οποία σας λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, είναι μια ιστορική απόφαση υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, που εξέδωσε με πλειοψηφία 35-12 η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δίνοντας ανάσα σε περίπου 350.000 νοικοκυριά. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, με αντικείμενο την έκδοση απόφασης αναφορικά με τον τρόπο ανατοκισμού των δόσεων των οφειλετών του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόπλησης των δόσεών τους λόγω του τρόπου υπολογισμού των τόκων από την πλευρά των funds. Το θέμα αυτό έφτασε στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από αίτημα που απίθυνε το Ειρηνικό Δικαστήριο Ιωαννίνων σχετικά με το αν το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων θα υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής ή κάθε μηνιαίας δόσης. Η απόφαση ότι θα υπολογίζεται για κάθε μηνιαία δόση προφανώς μειώνει σημαντικά τη δόση, άρα αλλάζει τα δεδομένα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς χιλιάδων ανθρώπων. Και βέβαια το ζήτημα είναι το πότε θα ισχύσει αυτή η απόφαση, με δεδομένο ότι τα funds δεν είναι και τόσο γρήγορα στο να εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, όταν βεβαίως οι αποφάσεις αυτές δεν τους συμφέρουν. Στην τραγωδία τώρα στοιχείο, οι εξελίξεις και χθες ήταν σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ερωτούσε για την τύχη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Του ζητούσαν να έρθει στη Βουλή για να ενημερώσει το σώμα για την πολύ νεκρή τραγωδία στοιχείο. Έτσι είχαμε μια πρωινή κόντρα στη Βουλή ανάμεσα στο Μακάριο Λαζαρίδη, τον Χρήστο Γιαννούλη, την Πέτη Πέρκα και τον Αλέξανδρο Καζαμία, με φόντο την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στοιχείο. Υπήρξε λοιπόν και νέος γύρος αντιπαράθεσης και ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή για την νόμιμη μετανάστευση, υποστήριξε ότι η μάχη ενάντια στα παράνομα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, καθώς και η φύλαξη των συνόρων, είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Επανέλαβε την στήριξή του στα στελέχη του λιμενικού σώματος, ενώ η αντιπολίτευση εξέδωσε ουσιαστικά humble alert για τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κυγίλια, που δεν είχε εμφανιστεί χθες για να ενημερώσει το σώμα. Λοιπόν, βέβαια, σε όλη αυτή την αντιπαράθεση που έγινε και που ζητούσαν αιμονικά, θα έλεγα, από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, να τους ενημερώσει για το που είναι ο κύριος Κυγίλιας και γιατί δεν πάει να ενημερώσει τη Βουλή, το αποτέλεσμα είναι να πάει σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Θα είναι στις 10 το πρωί νομίζω και εκεί θα παρουσιάσει όλα τα στοιχεία για την υπόθεση και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών που θέτουν κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το θέμα μίλησε χθες και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι Υπάρχει θέμα με τη διαχείριση της συγκεκριμένης αποτροπής. Σημείωσε όμως ότι γίνεται έρευνα από το λιμενικό, καθώς και προκατακτική εξέταση από τη δικαιοσύνη. Να περιμένουμε μέχρι τότε, γιατί μέχρι στιγμής βλέπω τα γνωστά. Κάθε φορά που έχουμε τραγικό δυστύχημα, αρχίζει από οποιονδήποτε μια αρμόδια, μια επιλεκτική παρουσίαση των στοιχείων, ανάλογα με την ιδεολογική οπτική που έχει. Αν κάποιος θέλει να πει να μην φυλάγω τα σύνορα, δεν λέει αυτό, αλλά μήπως έγινε κάτι άλλο, με τα μήπως δεν γίνεται δουλειά. Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση, λέει ο κ. Βορύδης, για το λιμενικό και τους ανθρώπους του που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα και είναι ανεύθυνο πολιτικά. Όποιος έχει μια τέτοια άποψη, ας έρθει να την πει καθαρά. Λοιπόν, σας έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό ότι προχωρούν διάφορα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά. Είτε αυτό είναι οι συλλογικές συμβάσεις, είτε είναι ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός, όπου παρατηρείται τελικά χάσμα μεταξύ των κοινωνικών εταιρών. Η ΓΕΣΕ προτείνει αύξηση να φτάσει το 17%, οι εργοδοτικές οργανώσεις προτείνουν μεταξύ 3 και 6% και η Τράπεζα της Ελλάδος, πιο φιδωλή, συστήνει 2,5%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το χάσμα. Η ΓΕΣΕ προτείνει ο κατώτατος μισθός να πάει από τα 880 ευρώ στα 1030, καθώς σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου υπάρχει χάσμα στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε το 2019 σε 17.210 ευρώ έναντι 32.270 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για το 2024 η απόκληση παραμένει περίπου στις 14.600 ευρώ. Έτσι λοιπόν, παρότι από το 2021 έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί μεγέθησης, δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκληση του βιωτικού επίπεδου σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πιο φιδωλή αναμένεται να είναι η επαγγελματοβιοτέχνες, τις ΓΕΣΕΒΕ και οι έμποροι, οι οποίοι παραδοσιακά βρίσκονται πιο κοντά στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Θεωρούν λοιπόν ότι με τις αυξήσεις του μισθούς ομαλοποιείται η κίνηση στην αγορά και έτσι προτείνουν αυξήσεις περίπου στο 5 με 6% ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 932 ευρώ, πολύ κοντά στην αναμενόμενη πρόταση που θα κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Τις μικρότερες αυξήσεις προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, 2,5%, δηλαδή να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 902 ευρώ. Κοντά στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις που προτείνουν 3 με 4%, καθώς η σύμβαση του κλάδου ξεπέρασε κατά πολύ το 12%. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε, καθώς ουσιαστικά έχουμε μπει και στην τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Υπάρχει δηλωμένος στόχος από την κυβέρνηση να φτάσει ο κατώτατος μισθός το 2027 στα 950-960 ευρώ και θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει, καθώς θα πρέπει η ετήσια αύξηση να συνδυαστεί και με ένα χαμηλότερο πληθωρισμό για τα νοικοκυριά. Ένα πληθωρισμό τον οποίο θα μπορούν να αντέξουν, γιατί αν ο πληθωρισμός ακυρώνει την όποια αύξηση δεν έχει όλο αυτό νόημα. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε και την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για τις επόμενες εβδομάδες. Όπως ξέρετε, ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και τα επιδόματα, επηρεάζει βεβαίως και μια σειρά αυξήσεις στο δημόσιο τομέα. Μιας όμως και μιλάμε για τη ΓΕΣΕ, χθες είχαμε ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε από την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων χρηματοδοτήσεων από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ποσό που συνολικά ήταν 73 εκατομμύρια ευρώ και προοριζόταν για 7 εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Εμπλέκονται λοιπόν 6 φυσικά πρόσωπα μαζί με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Η αρχή προχώρησε σε δεσμεύσεις λογαριασμών, θηρίδων, ακόμη και ακινήτων από τα πρόσωπα αυτά. Είναι ιδιοκτήτες εκπρόσωποι των εταιριών, οι οποίες κατανομάζονται στο πόρισμα της αρχής που έπαιρναν χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΕΣΕ. Στο πόρισμα της αρχής, τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες στις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν ενδείξεις για τέλεση 2 βαρύτητων κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το πόρισμα φωτιά βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν και τα περαιτέρω βήματα της έρευνας. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος συμπληρώνει 20 χρόνια στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, εκ της θέσεώς του κατήχε και την Προεδρία των τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φαίνεται σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χαράλα Μπουβουρλιώτη να παίρνει μεγάλα προγράμματα για κατάρτιση από τα Υπουργεία και να τα κάνει απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες 6 εταιρείες ή να κάνει μεν διαγωνισμούς, αλλά να τους κερδίσουν πάντα εν αλλάξει οι ίδιες εταιρείες. Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ διακινήθηκαν σε μετρητά, γεγονός που κίνησε υποψίες, καθώς δεν συνηθίζεται σε τέτοιες επίσημες διαδικασίες. Λοιπόν, επειδή όπως καταλαβαίνετε τώρα εδώ προκύπτουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα. Επανέρχεται αυτή η ιστορία που λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι και όλοι είναι διεφθαρμένοι. Πριν ακόμη ολοκληρώσει το πόρισμά του ο εισαγγελέας και πριν ακόμη γνωρίζουμε τι έχει συμβεί πραγματικά. Το δεύτερο είναι ότι ταυτίζεται και το ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου από την πρώτη στιγμή, με εντολή του Ανδρέα Σπυρόπουλου, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους και βέβαια θα περιμένουν μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι όλη αυτή η υπόθεση και όταν γίνουν γνωστότερες περισσότερες λεπτομέρειες θα βοηθήσει, θα παίξει ρόλο σε όλο αυτό το κοινό το οποίο έλκεται από τα αντισυστημικά κόμματα. Τα αντισυστημικά κόμματα που συνήθως πιάνουν ένα κομμάτι μιας υπόθεσης, πιάνουν αυτό που συνήθως προκαλεί γκέλ στον πληθυσμό, στους ψηφοφόρους, και δυστυχώς αναμένεται ότι αυτή η υπόθεση θα βοηθήσει προς αυτή τη λογική. Τη λογική δηλαδή ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαριστεί γρήγορα και αν υπάρχουν βεβαίως πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν θα πρέπει να τα δούνε οι δικαστικές αρχές, κυρίως γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από μια καταγγελία εσωτερικά της ΓΕΣΕΕ από την παράταξη του κύριου Παναγόπουλου από ένα στέλεχος το οποίο προφανώς είχε τα δικά του ζητήματα και έκανε αυτή την καταγγελία προς τον κύριο Βουρλιώτη. Τώρα, εάν εμπλέκονται άλλα πρόσωπα όπως ακούγεται για μια πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας ή άλλα πρόσωπα γνωστά, αυτά θα τα δείξει η δικαστική έρευνα. They say you got a boyfriend. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood. And talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking up your white lies. You're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby. Go! Την καλημέρα του μας στέλνει ο Κωνσταντίνος από τον Τύρναβο, 6 βαθμούς μας λέει εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται ήδη στο δρόμο για τη δουλειά. Καλημέρα στον Χρήστο, το γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα και στην Κατερίνα. Λοιπόν, στις 11 Φεβρουαρίου κλείδωσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών. Είπε ότι με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στο διάλογο, χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία, όπως σας είπα, έχουμε μόνο μία διαφορά. Όμως το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε μια προκλητική ανακοίνωση ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Και την ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι η Τουρκία υποστηρίζει πως μια δίκαιη και ισότιμη διεθνώς αναγνωρισμένη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης, επισημαίνοντας τη στάση της απέναντι στις ελληνικές δηλώσεις σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Η στάση της χώρας μας, λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη και ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο. Οι μονομερείς ενέργειες, οι συσχετισμοί και οι δηλώσεις Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Όλα αυτά γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη πρόσφατη συνέντευξή του είχε σημειώσει ότι η Ελλάδα είχε ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο και πως το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο, είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε να πει περισσότερα για το πότε θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τα 12 μίλια, αλλά δεν θα χρειαστεί, όπως είχε πει τότε, καμία έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Και αυτό που σας είπα στην αρχή, δηλαδή ότι μία και μόνη διαφορά υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε αρχισυντάκτη περιοδικού Foreign Policy. Αναφερόμενος πάντως στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η ατζέντα του συζητήσεων με την Τουρκία δεν εμπλωτίζεται πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά. Και μάλιστα εκτίμησε ότι δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κλιμάκωσης με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με πριν από 5 χρόνια. Είμαστε και δύο έμπειροι ηγέτες. Ανέφερε προσθέτως ότι υπάρχουν ήδη αρκετές προκλήσεις στην περιοχή, δεν χρειάζεται να προσθεθούν και νέες. Και βεβαίως τόνισε ότι βασικός στόχος της Ελλάδας παραμένει η ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σήμερα ισχυρότερες σε σχέση με 6 χρόνια πριν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 43 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τα ίχνη που πρόδωσαν το σμήραρχο κατάσκοπο, οι απόρριτες πληροφορίες που διαχέτευε στην Κίνα και ο ρόλος της CIA. Με πληροφορίες που έφτασαν σε ελληνικές αρχές από τη CIA, η ΕΕ υπέθεση που παρακολούθησε και συνέλαβε στην Αττική, Έλληνα έμπειρο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας που φέρεται να έκανε κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Ο αξιωματικός διοικητής μηναρχίας εκπαίδευσης με αντικείμενο της τηλεπικοινωνίας και τα ηλεκτρονικά συστήματα φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό διαβαθμισμένο λογισμικό για να μεταφέρει άκρως απόρριτες πληροφορίες. Αντικείμενο ενδιαφέροντος των κινέζικων υπηρεσιών ήταν επιχειρησιακά σχέδια και κυρίως οι απόρριτες συχνότητες επικοινωνίας των δυνάμεων τόσο της Ελλάδας όσο και των άλλων μελών του ΝΑΤΟ. Και βέβαια φαίνεται ότι ήταν ένα ολόκληρο κύκλωμα στην Ευρώπη, καθώς υπήρξαν συλλήψεις και στη Γαλλία για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Και drones στη μάχη με τους βανδάλους. Οι βανδαλισμοί των σειρμών παραμένουν διαχρονικό πρόβλημα παρά τον περιορισμό του φαινομένου, όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Καθημερινή. Η υπέργεια γραμμή του ΙΣΑΠ είναι αυτή που υποφέρει περισσότερο και τον έλεγχό της έχουν επιστρατευτεί ακόμη και drones. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου είναι οι σειρμοί οι οποίοι πραγματικά έχουν χάσει το χρώμα τους από τους βανδαλισμούς που έχουν δεχτεί ανάσα για δανειολήπτες, πονοκέφαλος για τράπεζες, για απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το ζήτημα που, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως, 8 στους 10 λένε ναι. Στη φραγή των social media, το 57% θεωρεί ότι το μέτρο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Και τα δύο ισχύουν, όλοι θέλουν να υπάρξει φραγή των social media για τα παιδιά μέχρι τα 15-16 έτη, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνονται ότι σε αυτή την ηλικία είναι και ιδιαίτερα ταλαντούχα στο να βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από τις δεσμεύσεις, από τα μέτρα. Προειδοποίηση για τον Τραμπ στην Ταϊβάν ΟΣΥ είναι ένα ακόμη θέμα. Και πάμε στα νέα. Κατασκοπία υπέρ της Κίνας, τι κρύβει το θρίλερ στις ένοπλες δυνάμεις, πώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ως μήναρχος, ποιοι και πώς το στρατολόγησαν, πώς μετέδιδε απόρριτες πληροφορίες έχοντας πρόσβαση και σε στοιχεία του ΝΑΤΟ. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, απόφαση ανάσα με παρενέργειες, οι τρεις μαύρες τρύπες που δημιουργούνται, αναμένεται το σκεπτικό. Γιάννης Παναγόπουλος, αποκαθήλωση με πολύ βαριές κατηγορίες, γιατί εγκαλείται από την αρχή για το ξέβλημα, ο αιώνιος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Για συκοφαντίες μιλάει ο κατηγορούμενος. Πολιτικό παρασκήνιο, Τετάρτη το ραντεβού του Μητσοτάκη στην Τουρκία, η περίεργη ερώτηση και μια πιο περίεργη απάντηση της Μόσχας. Αποκαλύψεις, ήταν ο Έπστιν πράκτορας των Ρώσων, θεωρεί συνωμοσίες και όχι μόνο σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, ως μήναρχος κατάσκοπος έδινε μυστικά στην Κίνα, ήταν διοικητής μονάδας στο Καβούρ και έστελνε πληροφορίες για Ελλάδα και ΝΑΤΟ με διαβαθμισμένο λογισμικό. Έρευνα για υπεξαίρεση στη ΓΕΣΕΕ, στο μικροσκόπιο ο πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος. Το πόρισμα από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος και η δέσμευση των λογαριασμών της περιουσίας. Με τις εθνικές κόκκινες γραμμές, ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ξεκινάει ο διάλογος στο τραπέζι ο υπολογισμός του Εθνικού Απολυτηρίου. Νόμος Κατσέλη, πιο χαμηλή δόση δανείου με απόφαση του Αρείου Πάγου. Δημοκρατία, αδιανόητη γκάφα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανάσα για 350.000 δανειολήπτες, δώρο 1 δις στα φαντς. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου λυτρώνει όσους εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη από τους ληστρικούς τόκους, αλλά φεσώνει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Θρίλερ, μήναρχος ομολόγησε κατασκοπία υπέρ των Κινέζων. Η εφημερίδα των Συνταχτών πνίγουν και τις αποκαλύψεις. Κυβέρνηση σε πανικό από τις σοκαριστικές διαμαρτυρίες που δημοσίευσε η Ευσύν. Χωρίς καμιά προειδοποίηση, το σκάφος πέρασε από πάνω μας, λένε τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Τα λεχθέντα επιβεβαίωσε η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς από το νοσοκομείο. Γιάννης Παναγόπουλος για κακουργηματική υπεξέργεση κονδυλίων κατηγορεί το πρόεδρο για σε δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του. Ελληνοτουρκικά προσδοκίες για έρεμα νερά και Ινστιτούτο Τσίπρα πλήρης διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα. Ριζοσπάστης, καμιά θυσία για τα κέρδη, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, απεργία σήμερα σε Πειραιά και Θριάσιο. Πληθαίνουν τα ερωτήματα για το μακελιό στοιχείο. Κόντρα, συμψηφίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το σκάνδαλο της ΓΕΣΕΕ. Το πόρισμα Βουρλιώτη για τον Παναγόπουλο βυθίζει το Πασόκ σε νέο κύκλο ισοστρέφειας. Άγρια σπέκουλα από την κυβέρνηση για μια απάτη διαρκείας με τα κονδύλια που προοριζόταν για προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων. Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα, έφοδος της ΔΑΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του ιδιοκτήτης Βιολάντα Καπατζιωργιώτη. Πλήρης δικαίωση της Κόντρα, απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου? Η αυτεμπορική απαντά στα ερωτήματα των δανειολητών του νόμου Κατσέλη που δικαιώθηκαν. Γιάννης Παναγόπουλος, έρευνα για κακοδιαχείριση και δέσμευση των λογαριασμών. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, το σχόλιο σας.
Επιπίου.
Επί του θέματος.
Εφόλης της ύλης.
Εφόλης της ύλης. Θέλετε να ξεκινήσουμε ή θέλετε να σας.
Ό,τι θέλετε εσείς, ελεύθερο θέμα.
Το θέμα. Εδώ υπήρχαν δύο θέματα στην σελίδα των εφημερίδων. Το ένα είναι το τι έχει γίνει στη ΓΕΣΕΕ.
Ναι, τι έχει γίνει.
Υπάρχει μια...
Γίνεται έρευνα.
Γίνεται έρευνα.
Κάτσε να βγει έρευνα να οριστικοποιηθεί. Με το που γίνεται μια έρευνα, εμείς βαφτίζουμε κατευθείαν ένοχο τον ελεγχόμενο.
Προφανώς.
Εγώ είμαι άλλη λογική.
Και μάλιστα είπα προηγουμένως στις πληροφορίες ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει εσωτερικά από την παράδοξη του κ. Παναγόπουλου, από κάποιον ο οποίος προφανώς είχε κάποιο θέμα.
Τον βαρέθηκαν, κουράστηκαν, δεν θέλουν να τον βλέπουν άλλο.
Οι πληροφορίες λέγανε ότι είχε. Ίσως να ήθελε να πάρουν τη θέση του αυτή που έκανε τι καταγγελίες.
Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτά τα ρήματα. Κουράστηκα. Ναι, είναι ένα θέμα, αλλά περιμένουμε να βγουν τα στοιχεία και να βγει και το πόρισμα αυτών των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αρμόδια να το κάνουν. Να βγάλω εγώ πόρισμα από το γραφείο, ας πούμε, ότι ναι, ένοχος στην πείρα.
Προφανώς.
Αυτό.
Ο κύριος Βουρλιώτης θα εξετάζει αυτά που είναι ένας έμπειρος δικαστικός.
Εμπειρότατος δικαστικός και στον οποίο έχει αναποθέσει η πολιτεία και οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Περιμένουμε λοιπόν να κάνει τη δουλειά του και να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
Θέμα δεύτερο, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες.
Είναι ανάσα. Δεν είναι ανάσα μεγάλη.
Προφανώς. Ναι, άλλο είναι να υπολογίζει ότι... τους στόκους του χρόνου.
Βάσει του κεφαλαίου ολόκληρο ή βάσει τις δόσεις. Και είναι και, φαντάζομαι, κοινή λογική κιόλας. Δηλαδή η δική μου τουλάχιστον λογική, δεν ξέρω αν έχω την κοινή, αν τη διαθέτω, αλλά η δική μου λογική λέει ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή ο στόκος πρέπει να μπαίνει πάνω στην δόση, στην εκάστοτε δόση. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ολόκληρο το κεφάλαιο.
Δεν είναι αυτονόητα αυτά, τουλάχιστον την προηγούμενη δεκαετία.
Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι επέβαλαν ή νομοθετούσαν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να διαθέτουν την κοινή λογική, ή ήταν μόνο η σκοπιμότητα να μαζέψουμε τώρα από παντού από όπου μπορούμε, διότι το ταμείο είναι άδειο, είναι μείον, και άρα πρέπει λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Αλλά εδώ δεν είναι το δημόσιο ταμείο, εδώ είναι το ταμείο των τραπεζών, άρα είναι προς όφελος συγκεκριμένων, το οποίο γεννά κάποιες υποψίες και λες, εντάξει, για ποιους δούλευαν.
Κάτι γίνεται,
κάτι τρέχει.
Λοιπόν, κλείνουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε στους 20 βαθμούς και θα έχει ηλιοφάνεια.
Δεν μ' αρέσει.
Γιατί?
Θέλω χιόνι.
Χιόνι, μάλιστα.
Εγώ θέλω να... Όχι, να το διευκρινίσω, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ. Θέλω 2 μέρες χιόνι και μετά ας κάνει ό,τι θέλει, ας ανοίξει. Αλλά λίγο, να το πατήσουμε, να το δούμε, να το χαρούμε, να το γευτούμε, να παίξουμε μια χιονόμπαλα, να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Και μετά ας φύγει.
Λοιπόν, μια άσπρη μέρα θέλει ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ο οποίος σε 10 περίπου λεπτά θα είναι εδώ μαζί με την Κατερίνα
Σάμπα. Αν με αφήσεις.
Τα λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με όλα αυτά τα γεγονότα, τα πολιτικά χθες πέρασαν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Είχαμε την κυρία Σιρεγγέλα, την πρώην γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπέβαλε αναφορά στον Νικήτα Κακλαμάνη για τη διοντολογική, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, προς το πρόσωπό της. Είχαμε λοιπόν αυτό το νέο επεισόδιο. Η κυρία Σιρεγγέλα λέει ότι η βουλευτής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδιοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, διότι ουδέποτε έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της μολονότι της έχει ζητηθεί. Η συμπεριφορά της επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και το σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών τους τελευταίους 2 μήνες δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των βουλευτών, όσο και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την ενγέννη παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κώδικα δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον κανονισμό του Βουλής των Ελλήνων. Αυτά γράφει στην αναφορά της κυρίας Σιρεγγέλα, προσκομίζοντας και βέβαια και τα σχετικά αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας. Η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε το έργο της και περιμένουμε τώρα το πόρισμα, όπου θα συζητηθεί μέσα μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, στην Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής. Κατά τα άλλα, περιμένουμε αύριο, θα είναι η εκδήλωση στα Ιωάννινα του Ινστιτούτου, μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, για την παρουσίαση του βιβλίου του, εκεί όπου θα είναι και κάποια στελέχη που μέχρι πρότινος ήταν στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο άλλοτε γραμματέας της Δημοκρατικής Αριστεράς, που στη συνέχεια ήταν στην Ανανεωτική Αριστερά, στην ομάδα αυτή που βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ, που έχει συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, που παρέμεινε μετά την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όμως τελευταία ανεξαρτοποιήθηκε, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και βρίσκεται πολύ κοντά με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι θα είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Μπουλμπασάκος, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής στον Ευαγγελισμό. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας μαζεύει μια μαγιά στελεχών, και στις προηγούμενες εκδηλώσεις υπήρξαν στελέχη τα οποία ήταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Σαουλίδης, άλλοτε στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη από τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι βρίσκονται πάρα πολύ καλά, είναι έτοιμα, περιμένουν το νεύμα αυτό του κυρίου Τσίπρα. Αλλά μαθαίνω ότι έρχεται και από το ΠΑΣΟΚ μια αντίστοιχη διεύρυνση, μια αντίστοιχη κατάσταση. Θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα η Επιτροπή Διεύρυνσης. Επιστρέφουν και κάποιοι πρώην υπουργοί, στελέχη τα οποία έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα φαίνεται ότι θα κάνουν την αντίθετη διαδρομή. Μάλιστα υπάρχει και βουλευτής, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό από Δευτέρα και πώς θα συνεχιστεί αυτό το bras de fer μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος, όταν ανακοινωθεί, του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Με πολλή ηλιοφάνεια να το χαρείτε. Προσοχή στους δρόμους, όπως λέμε κάθε φορά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Just like in a song from Disney.